Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan. U Beogradu je potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji saobraćajnice koje će Gornji Milanovac povezati sa koridorom 11 kod petlje Takovo, kao i okvirni sporazum o projektima izgradnje obilaznice oko Loznice, Požege, Užica i tunela ispod prevoja Kadinjača. Potpisivanju ugovora i okvirnog sporazuma prisustvovali su ambasadorka Kine u našoj zemlji Čembo i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Premijerka Ana Brnabić nastavila je posetu u Parizu obraćanjem na 41. zasedanju Generalne konferencije UNESCO. Poručila je da je očuvanje i zaštita srpskog nasleđa na Kosovu i Metohiji primer važne uloge te organizacije Ujedinjenih nacija. Prema premijerkinim rečima o članstvu Prištine UNESCO ne bi trebalo ni raspravljati, dok se, naglašava, Srbija zalaže za potpunu depolitizaciju funkcionisanja organizacije. U središtu pažnje danas o početku gradnje Beogradskog metroa. Radovi na izgradnji Beogradskog metroa počinju 22. novembra na Makiškom polju, nakon što je sa kineskom kompanijom Power China potpisan ugovorni sporazum za projekat izgradnje i nasipanje platoa za depo metroa. Budući metro imaće tri linije. Osim izgradnje metroa, planom generalne regulacije šinskih sistema predviđeno je i širenje tramvajske mreže i BG voza. Ovom kapitalnom projektu za Beograd i Srbiju govori Stanko Kantar, direktor javno-komunalnog preduzeća Beogradski metro i voz. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Je časova 8 minuta. U Beogradu je potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji saobraćajnice koja će Gornji Milanovac povezati sa koridorom 11 kod petlje Takovo, kao i okvirni sporazum o projektima izgradnje obilaznica oko Loznice, Požege, Užica i tunela ispod prevoja Kadinjača. Potpisnici su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i javno preduzeće Putevi Srbije u svojstvu investitora i nadzornog organa, odnosno kineska građevinska kompanija Power China kao glavni izvođač radova. Rokovi da svi ti poslovi budu završeni postavljeni su u periodu između 2023. i 2025. godine. Potpisivanju ugovora i okvirnog sporazuma prisustvovali su ambasadorka Kine u našoj zemlji Čembo i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, zabeležio Ivan Jovanović.
Kineska građevinska kompanija Power China u svojstvu glavnog izvođača radova preuzela je projekat nove saobraćajnice od petlje Takovo na koridoru 11 do Gornjeg Milanovca, a zaključili su i okvirni sporazum o realizaciji projekata obilaznica oko Loznice, Požege, Užica i tunela ispod prevoja Kadinjača. Potpredsednik kompanije Yang Fan kaže da su zadovoljni što su nastavili da rade u Srbiji.
Power China će u potpunosti iskoristiti sve tehničke i upravljačke mogućnosti da ubrza građevinske radove koje nas čekaju u narednom periodu. Projekat završiti kvalitetno i efikasno. Uvereni smo da ćemo uz podršku vlade Srbije, investitora i kineske ambasade da ostvarimo cilj, i to je da se svi putevi što pre izgrade i puste u saobraćaj.
U svim projektima kineskih kompanija u Srbiji kao podrška učestvuje i ambasadorka te zemlje u našoj državi Čembo.
Ovi novi putevi imaju veliki značaj za lokalni ekonomski razvoj, a srećna sam da će saradnja Kine i Srbije tome dati doprinose. Kineske kompanije su usvojile poverenje srpske strane kvalitetom izgradnje i poštovanjem ugovora. Uverena sam da će naša saradnja u oblasti infrastrukture imati još šire perspektive.
Prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, zadatak koji čeka Kineze neće biti jednostavan zato što se sastoji iz više manjih projekata na različitim lokacijama.
Za izgradnju obilaznice oko Gornjeg Milanovca, 9,5 km, tu radovi kreću, vrednost je 30 miliona evra. Obilaznica u Užicu je dužine 4,8 km, ali vrlo komplikovana jer ima i most od 200 metara. Obilaznica oko Požeg je 3,8 km, obilaznica oko Loznice čak 13,6 km i tunel Kadinjača od 1,2 km. Milanovac je gotov 2023. U prvoj polovini, možda čak i u prvom kvartalu 2024. Užice, Požega, Loznica. Jedino što će nam biti potrebno do 25. to je zbog komplikovanosti samog procesa tunel ispod Kadinjače.
Vučić veruje da će kineska kompanija ispuniti sve preuzete obaveze na način kako je to i do sada bio slučaj u zajedničkim projektima na obnovi stare i gradnji nove javne infrastrukture u Srbiji.
Mi očekujemo, gospodine Yang, da vi sve ovo na vreme završite, da naši građani budu zadovoljni. Od Puteva Srbije očekujemo da svoj posao po pitanju eksproprijacije potpuno završe i po pitanju nadzora i svega drugog, dakle, da to bude urađeno u roku i u kvalitetu koji građani Srbije očekuju. Na ovakav način pokazujemo kolika je naša briga i za Užice, i za Baštu, i za Milanovac, i za Loznicu, i za Požegu. Dakle, kad pričate o obilaznicama, to nije reč o malom novcu. Kadinjača sama nas košta 60 miliona evra. Pa ja mislim da nikad niko nije razmišljao da to izgradi.
U toku su pripreme za projekat obilaznice oko Kragujevca, a predsjednik Vučić najavljuje da će se također graditi i brza saobraćajnica koje taj grad treba da poveže sa koridorom 11.
Premijerka Ana Brnabić je u obraćanju na 41. zasedanju Generalne konferencije UNESCO navela da Srbija ostaje posvećena osnovnim principima organizacije zasnovanim na povelji Ujedinjenih nacija. Naglasila je da se značaj organizacije pre svega vidi u zaštiti kulturnih dobara poput 4 verska objekta na Kosovu i Metohiji, koji su stavljeni na listu ugroženog nasleđa. Poručila je da je još stotine spomenika u pokrajini i dalje u opasnosti. Premijerka se sastala sa generalnom direktorkom UNESCO Audrey Azoulay, a učestvuje i na svečanosti povodom 75. godišnjice te organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Srbija podržava rad UNESCO u svim oblastima kojima se ta organizacija bavi i posvećena je razvoju obrazovanja i nauke, poručila je u obraćanju premijerka Ana Brnabić. Delegatima na zasedanju prenela je da je za našu zemlju ipak najvažnija zaštita kulturnog nasleđa, uzimajući u obzir aktualnu situaciju na Kosovu i Metohiji.
Serbia finds culture particularly important.
Srbija veruje da je kultura posebno važna i da kulturno nasleđe doprinosi jačanju nacionalnog identiteta. Takođe, očuvanje različitih identiteta vodi ka multikulturalizmu i borbi protiv različitih tipova ekstremizma. Za Srbiju je ključno pitanje očuvanja nasleđa na Kosovu i Metohiji. 4 objekta su na listi ugroženog kulturnog nasleđa i tu je UNESCO odigrao presudnu ulogu, ali se još stotine spomenika i lokaliteta nalazi u opasnosti. Ne radi se samo o nasleđu Srbije, već cele Evrope. Naša zemlja se zalaže za depolitizaciju rada organizacije, poštovanje principa konsenzusa i potpunu posvećenost osnovnim načelima.
U obraćanju medijima premijerka je navela da je o svim važnim temama razgovarala sa generalnom direktorkom UNESCO Audrey Azoulay i da je ponovljeno da organizacija treba da se drži sopstvenih principa.
Stojimo pri tome kada kažemo depolitizacija, da Kosovo kao takvo, kao takozvana Republika Kosovo, nema šta da traži UNESCO. UNESCO apsolutno nije forum u kome u kome treba da se uopšte priča o tome da li će Kosovo, koje je nepriznato od strane Ujedinjenih nacija, nema stolicu u Ujedinjenih nacijama, proglašeno je suprotno rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244 i koje, čak i ako želite, po pojedinačnim zemljama ne priznaje više od polovina članica Ujedinjenih nacija, dakle, nema šta da traži UNESCO. To apsolutno nije ni tema, ne sme ni biti tema. Dakle, kada ja kažem u svom govoru, kada sam to rekla i danas i kada kažem to popodne, kada kažem depolitizacija, svi znaju da to u stvari to znači. Može da bude nešto, možda eventualno teže, ukoliko i kada se Sjedinjene Američke Države vrate u članstvo UNESCO, ali na nama je opet da radimo na tome proaktivno. Ako bi se u bilo kom trenutku nešto tako desilo, to bi otvorilo Pandorinu kutiju. To bi zaista značilo da se onda UNESCO bavi samo nekim drugim pitanjima i mislim da ljudi koji danas vode UNESCO potpuno to razumeju.
Brnabićeva je navela da se, pored ostalih lidera, u Parizu sastala i sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. Osnovna tema bila je, kako kaže, proces evrointegracija Srbije.
Da li možemo da računamo na podršku Francuske za međuvladinu konferenciju u decembru tokom slovenačkog predsjedavanja i otvaranje klastera, imamo spremna dva klastera za otvaranje, tako da očekujem tu pozitivne vesti i podršku Francuske, da li za jedan ili za oba klastera, ali svakako značajnu podršku Francuske. I imala sam također i dobre razgovore sa predsjednikom Kipra, sa Charlesom Michelom, sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom, sa kojim sam također razgovarala i o našim evropskim integracijama, slovenačkom predsjedavanju, podršci Slovenije koja je jasna i nedvosmislena za otvaranje klastera i dalje napredak Srbije ka punopravnom članstvu u okviru Evropske unije, o regionalnim odnosima i regionalnoj saradnji, ali također i sa visokim predstavnikom Evropske unije Josephom Borrellom koji je prisustvovao večeri, tako da je bilo dosta zanimljivih i dobrih razgovora i u svakom slučaju čini mi se da smo uradili dobre stvari za našu zemlju.
Ana Brnabić je poručila da je u razgovorima u Parizu govorila i o napretku naše zemlje u drugim oblastima, odnosno da se sve veća pažnja posvećuje visokim tehnologijama, kao i radu na konstantnom obrazovanju celokupne populacije. Premijerka je najavila da će Srbija u septembru sljedeće godine biti domaćin skupa UNESCO o nauci i održivom razvoju.
Američki kongres bi do kraja godine po prvi put u istoriji mogao da usvoji rezoluciju koja će podržati Srbiju. Za to će glasati većina republikanaca ali i demokrata, otkriva za RTS ambasador u Vašingtonu Marko Đurić. Napominje da grupa prijatelja Srbije u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država raste iz dana u dan i da je broj članova našeg kokusa značajno uvećan. Marina Bajić.
Koliko su odnosi Amerike i Srbije u usponu, naši građani će se uveriti do kraja godine. Tada će, prema rečima ambasadora u Vašingtonu Marka Đurića, kongresno pismo podrške Srbiji podržati neuporedivo više članova kongresa nego što je podržalo pisma u kojima se afirmišu pozicije Prištine ili, kaže Đurić, pojedinih biznismena iz Beograda.
Grupa prijatelja Srbije u kongresu SAD raste iz dana u dan. Jer mi radimo sa obe stranke i nikada nećemo upasti u zamku da podržavamo samo jednu opciju u Americi. Mi radimo kao što oni rade sa raznim političkim opcijama svuda u svetu, tako i mi radimo sa različitim opcijama tamo sa ciljem da ojačamo naše odnose i da za 5 godina imamo pouzdane prijatelje na ključnim pozicijama u administraciji u SAD. Mislim da je veoma važno da i od izabrane zakonodavne grane vlasti SAD američka administracija, biznis, ali i najšira javnost dobiju poruku da je saradnja sa Srbijom nešto što je u interesu Amerike. Dakle, ne od nas diplomata od kojih to dobijaju svakoga dana.
Kad je u pitanju Vašingtonski sporazum koji su sa bivšim predsjednikom potpisali Srbija i Priština, Đurić uverava da nova administracija taj dokument i dalje priznaje.
U Vašingtonu kažu da jeste na snazi. Međutim, u Prištini kažu da nije na snazi. Priština koja je potpisala, odnosno obavezala se u Vašingtonu na Otvoreni Balkan, kaže mi to nećemo. Obavezali su se da će recimo za manastir Visoke Dečane da sprovedu presude sudova. Da li su to uradili? Pa nisu. Obavezali su se da će da se infrastrukturno povezuju sa Srbijom, da grade autoput. Pa da li su počeli? Nisu, a Srbija jeste.
Srbija, zaključuje Đurić, poštuje vašingtonski, kao u ostalom i briselski sporazum. Sada je, kaže, jedino pitanje koje se postavlja, u kojoj meri će biti izvršen pritisak međunarodne zajednice na institucije u Prištini.
Je 17:22, slušate emisiju U središtu pažnje. Srbija beleži pad novo zaraženih koronavirusom, pa se ove nedelje nalazi na 14. mestu po broju inficiranih na 100.000 stanovnika, dok se je prošle nedelje nalazila na 5. mestu, saopštila je vlada Srbije. Navode da je pad na listi zabeležen zbog uvođenja COVID propusnica kao i zbog vakcinacije trećom dozom. Pripremila Tijana Sibinović.
Da se epidemijska situacija u Srbiji polako poboljšava, pokazuje i podatak da naša zemlja nije više u prvih pet u Evropi po broju zaraženih na 100.000 stanovnika. Ipak, rano je za opuštanje, jer je epidemijska situacija i dalje teška, rekao je na Pinku državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Predrag Sazdanović.
Ono što nas je koronavirus naučio, naučio da je potpuno nepredvidiv. Ovaj talas traje od kraja avgusta. Zna se prirodan tok, ali ovoliko dugo i ovoliko jako, sa ozbiljnim kliničkim slikama kod nevakcinisanih, kod lakšim kliničkim slikama kod vakcinisanih, to je očekivano. Ali ono što svi moramo da znamo, imamo ozbiljan alat, imamo ozbiljno oružje koje se ne upotrebljava. Dokazano u Evropi koji su principi, kažem još jedan put, trebamo budemo jako oprezni što tiče COVID pasoša, šta je pozitivno, šta je negativna diskriminacija, ali su oni neminovnost 24 sata.
Prema podacima Evropske unije, svaki deseti pacijent koji je imao koronu može da oboli od post-COVID sindroma. Najčešći znaci su umor, nesanica i gubitak energije, objašnjava za naš program profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu Branislav Milovanović.
Kada vi ne možete dijagnostički ništa da nađete, a pacijenti imaju stanje teškog umora i niko na neki način ne veruje, a osjeća se vrlo loše. Stanje teškog zamaranja i gubitka energije posle fizičkog napora i poremećaj sna. Znači, u početku imate veliku pospanost, kasnije poremećaj sna da ne možete da spavate, da se budite, i dva sporedna kada imate ispade vezano za takozvanu ortostatsku nestabilnost, znači lupanja srca, gubitke svesti, vrtoglavice pri ustajanju ili takozvani kognitivni poremećaj, problem sa pamćenjem, koncentracijom, magla u glavi, vrtoglavice, zujenje ušima. Naravno, imate simptomi od drugih organa, kao što je problema sa stomakom, igranje mišića, mravinjanje, tremor, zatim bolovi mišićima, zglobovima, na srcu imate aritmije, poremeće ritma, variranje pritiska, pulsa, znači imate veliki broj simptoma. Nekom ovom spisku koji ja koristim 51 simptom.
Uvođenje COVID propusnica uticalo je i na porast broja vakcinisanih. Broj digitalnih zelenih sertifikata izdatih na šalterima pošta obara sve rekorde, a u ovoj nedelji je dostigao brojku od blizu 10.000 izdatih u jednom danu, saopštile su Pošte Srbije. Sertifikat je besplatan, a za njegovo dobijanje je potreban samo važeći lični dokument.
Situacija na globalnoj geopolitičkoj sceni se promenila od perioda 90. godina i nema više jednopolarnog sveta, a jačanje odnosa Srbije i Republike Srpske sa Rusijom i Kinom pokazuje da Srbi više nisu bez podrške u svetu. poručili su učesnici tribine Srbije i Srpska u promenjenim okolnostima. Na skupu koju je organizovalo Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosveta Beograd zaključeno je da je od izuzetne važnosti sačuvati i pokazati dostignuti nivo svesrpskog jedinstva i samostalno rešavati unutrašnje probleme, izveštava Jovana Obrenić.
Srpsko pitanje danas prevazilazi granice Srbije i Srpske, ističe predsednik Prosvete Milimir Mučibabić i dodaje da se ono odnosi na narode koji izmešano žive, susede, ali i velike sile. U poslednjih 20 godina sve se promenilo, od demografije do pojma državnog suvereniteta, ocenjuje Mučibabić.
Stanje koje danas imamo u Bosni i Hercegovini, treba otvoreno reći, je posljedica ili je, bolje rečeno, izazvala međunarodna zajednica, zapravo visoki predstavnici i bošnjačko preuzimanje institucija ili, bolje rečeno, zloupotrebe Ustavnog suda i tužilaštva. Vlasti u Srpskoj danas, u stvari, sve što čine, čine kao reakciju na ono što su dovedeni u pitanje njihov opstanak.
Čvrstina u stavu i insistiranje na slovu, a ne na proizvoljnom prepričavanju Dejtonskog sporazuma, iznedrili su želju i snagu rukovodstva Republike Srbije da se tom entitetu vrate prava i nadležnosti koja prema sporazumu ima, smatra šef predsjedništva Srpske u Srbiji Mlađan Cicović. On očekuje da će, kako kaže, dvostruki standardi zapadne politike prestati, a samim tim i priče o takozvanim reformama i demokratizaciji društva.
U nastojanju da Republika Srpska vrati svoja dejtonska prava i nadležnosti, ostaje izuzetno važno sačuvati dostignuti nivo svesrpskog jedinstva, posebno Srbije i Republike Srpske, kao i jedinstvo političkih partija u Republici Srpskoj.
Srbija i Srpska moraju da pokažu jedinstvo, saglasan je istoričar Čedomir Antić.
Ja ne vidim ni Sjedinjene Američke Države ni Evropsku uniju kao opasnost u ovom trenutku za srpski narod, ali opasnost vidim u nejedinstvu. Mi možemo da živimo sa uverenjem da ćemo osloboditi Prizren do godine ili za 100 godina, međutim, bez Srpske mi više nismo nacija na Balkanu. Po mom uverenju, mi moramo da stavimo do znanja svim našim susjedima i svim velikim silama da smo mi jedno i da ćemo, ako treba, svi zajedno stradati da očuvamo jedinstvo srpskih zemalja.
Antić zaključuje da bi Srbi trebalo da grade kulturni obrazac koji će podržavati jedinstven identitet i da bi to olakšalo rešavanje problema našeg naroda u okruženju.
U središtu pažnje u narednim minutima o početku gradnje Beogradskog metroa. Radovi na izgradnji Beogradskog metroa počinju 22. novembra na Makiškom polju nakon što je sa kineskom kompanijom Power China potpisan ugovorni sporazum za projekat izgradnje i nasipanje platoa za depo metroa. Budući metro imaće tri linije. Osim izgradnje metroa, planom generalne regulacije šinskih sistema predviđeno je širenje tramvajske mreže i BG voza. Ovom kapitalnom projektu za Beograd i Srbiju za našu emisiju govori Stanko Kantar, direktor javno-komunalnog preduzeća Beogradski metro i voz. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizowana animacija o slatkici i zveri, koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište. U bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Digitalno izdanje Garelog Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na Salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner locked, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. Whenever you're cold, went little by little until there was nothing at all. Or every moment, I started to play. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, some can heal, but this won't.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o početku gradnje Beogradskog metroa. Radovi na izgradnji Beogradskog metroa počinju 22. novembra na Makiškom polju nakon što je sa kineskom kompanijom Power China potpisan ugovorni sporazum za projekat izgradnje i nasipanje platoa za depo metroa. Budući metro imaće tri linije. Osim izgradnje metroa, planom generalnog generalne regulacije šinskih sistema predviđeno je širenje tramvajske mreže i BG voza. O ovom kapitalnom projektu za Beograd i celu Srbiju govori gospodin Stanko Kantar, direktor javno-komunalnog preduzeća Beogradski metro i voz. Gospodine Kantar, dobroveče.
Dobro vam večer.
Šta obuhvataju pripremni radovi za izgradnju depo metroa koji uskoro počinju na Makiškom polju?
Obuhvataju izgradnju dva kolektora. To su sad trenutno otvoreni kanali za odvodnjavanje površinskih voda koje se slivaju gore sa brda i odatle. Znači mora da se prvo reši taj hidrotehnički sistem uopšte vode na Makiškom polju i onda ide nasipanje samog Makiškog polja do kote 74.
Koliko dugo će trajati ti pripremni radovi?
Pa oni ukupno će trajati negde oko 2,5 godine, ali oni će da se rade sukcesivno, odnosno partija po partija, ne čeka se da se završe radovi da bi počelo sa izgradnjom objekata na Makiškom polju, znači kako se koja faza bude nasipanja završavala i predala nama na posle izvođenje, tako će i da se vrši i gradnja objekata na Makiškom polju.
Kako komentarišete primetbe kada je reč o Makiškom polju da će se tim radovima ugroziti vodoizvorište?
Prvo to, kažem, nije tačno. Jaroslav Černi je uradio studiju o podzemnim vodama i uopšte kažem, svim tim što se dešava vezano za podzemne vode i snabdevanje, da kažem, grada, još 2011. 12. godine rađena studija. I onda je taj deo Makiškog polja izdvojen od, to je ostala kao zona zaštite, znači sve što se bude tamo radilo mora da se radi po određenim propisima, ali nije ona uža zona zaštite koja je ostala od Obrenovačkog puta, znači od puta Beograd-Obrenovac do Save, ona je ostala kao uža zona zaštite. Grad Beograd se većinski snabdeva vodom iz fabrika vode, to je negde skoro 80%. Kad govorimo o reni bunarima, duž Makiškog polja, odnosno duž Save, tu ima 20 reni bunara od 99 koliko ima u Beogradu, znači neki 4% reni bunara je vode iz tih reni bunara služi za snabdevanje grada. Opet studijom je dokazano da 80% vode dolazi direktno, utiče direktno iz Save podzemnih voda, svega 20% na tih reni bunara iz zaleća. Mi tamo imamo trenutno znači ranžirnu železničku stanicu koja tamo postoji već koliko 40-50 godina, koja je, da kažem, u nekom obliku stare gradnje i ovo što mi radimo je daleko na savremenim nivou, imaćemo prečistače za vode, one koje se tamo budu koristile. Ovo su savremeni sistemi, znači nema tu mnogo, ne može dođi do nekih ozbiljnih havarija, a i ako dođe, opet ima sistem kako sve to mora da se sprovede. Moram da napomenem da je depo 2,5 km udaljen od Save, znači od reni bunara 2,5 km. Naseobine na Novom Beogradu, znači prve zgrade su svega na 150 metara od reni bunara. Znači Vojvođanska ulica, znači svi blokovi, znači počev od 45. Ivana Ribara 45. pa do 70. i blokovi 61 pa sve do 65 su na manje od kilometar i po od reni bunara. A ovde na Makišu, znači depo je na 2,5 kilometara. Znači već je verovatnoće da dođe do sudara nekog kamiona i cisterne neke na putu od Beograda do Obrenovca i da tu dođe do izlivanja nego što može da se desi bilo kakvo izlivanje te vrste u depolu.
Vratimo se metrou, šta obuhvata prva linija i kuda će prolaziti?
Prva linija obuhvata, znači počev od Makiškog polja, odnosno Železnika, ide ispod Banovog brda, pored Ade, pored Sajma, Mostarska petlja, Savski trg, Trg Republike, pijaca Skadarlija, onda ide ovamo ka Pančevačkom mostu, Karaburma, odnosno na Dahuji, i onda sve Mirjevskim bulevarom do centra Mirjeva.
Kada je predviđen završetak prve linije i po kojim fazama će se izvoditi radovi?
Predviđeno je 2028. godine da se završi prva linija i to je kontinualno. Znači, počinjemo sa depom, onda počinjemo sa izgradnjom stanica, onda se uvodi u rad krtice, odnosno TBM mašine, i to dve, jedna će da ide iz pravca Karaburme, druga će ići iz pravca Železnika Makiškog polja, i tako da će sve to da se radi u kontinuitetu.
Kako je predviđena izgradnja druge linije metroa i gde će se ona ukrštati sa prvom?
Ona se ukršta sa prvom na Savskom trgu i tu će biti ta presedačka stanica između te dve linije. Ona će da se gradi, znači otprilike će jedno dve godine, sa pomakom od dve godine, početi izgradnja druge linije, i ona će povezati Zemun, Novi Beograd, centar grada i ovamo do gore Ustaničke i Mirijeva.
Šta će obuhvatiti trasa treće linije?
Treće linije, ovamo deo Beograda koji nije sad pokriven, a koji ima isto izuzetnu potrebu za rešavanjem transportnih zahteva, to je od Banjica, Voždovac, Autokomanda kao druga najveća čvorište u gradu, onda ide stanica Beograd centar Prokop, železnička, da treba vidimo i gde da nađemo pristup u blizini kliničkog centra, Slavija, Trg Republike, ovamo prelazak na Novi Beograd i onda povezivanje železničke stanice na Novom Beogradu i onda blokovi 61, 2, 3 do 65, pa ako gledamo iz ovog pravca, pa do 61. I na kraju Zemun.
Koji su najveći projektantski, izvođački, inženjerski izazovi na izgradnju ovog kapitalnog projekta?
Pa najveći su sigurno podzemne stanice tamo gde su na većoj dubini. Složeno će biti ova zajednička stanica na Savskom trgu, znači stanica na Trgu Republike i stanica na Banovom brdu, one su i najdublje. I naravno samo kopanje sa krticama, jer prolazimo kroz različite slojeve zemljišta sa različitim karakteristikama i morat ćemo da... Znači, tako će da se i nabavlja mašina koja može da radi u takvim uslovima, ali je uvek izazov i pri samoj izgradnji da se ona, da kažem, pravilno vodi, pripremi.
Kako će biti organizovan saobraćaj u toku radova, redovan gradski saobraćaj?
Pa, kad je u pitanju prva linija metroa, mi smo gledali da svuda da je moguće radovi budu, pošto podzemno ide krtica, to nije problem, nego problem je tamo gde su stanice. Izgradnja stanice, jer oni stanica pravi zauzeće na površini. I uglavnom smo gledali da to bude na mestima gde nećemo omerati saobraćaj ili ne bitno. Jedino će biti problem, tu drugo rešenje nije bilo, u Požeškoj ulici, ali onda postoje neki drugi sistemi gradnje stanica, tako da možda ćemo odabrati neki malo skuplji sistem gradnje, ali da manje vreme bude za uzeće same ulice da bi mogla da bude protočna za saobraćaj.
Koliko će koštati izgradnja metroa u Beogradu?
Sad, izradom idejnog projekta, to je negde procenjena vrednost, govorim za prvu liniju, 21 km, 21,5 je negde oko 2,4 milijarde evra.
Tokom stručne rasprave čule su se i primedbe. Zašto, na primer, deo primedbi koje se odnose na prolazak prve linije metroa kroz železničku stanicu Beograd centar u Prokopu nije usvojen?
To je onako veća analiza i to je analizirano pri izradi idejnog projekta, odnosno generalnog prvog projekta, je rađena i analiza i varijantnog rešenja da prva linija prolazi kroz stanicu Prokop. Tehnički je prvo to vrlo teško izvodljivo, pogotovo na način kako je to bilo predviđeno nekim ranijim rešenjima, jer ona nisu bila sveobuhvatna da se sagledaju svi problemi koji se nalaze tu. Prvo, sam klinički centar, oni jednostavno ne prihvataju da prolazi metro plitko ispod zgrada, i što je i normalno. Mi u ovom slučaju Prokopa, kako je bilo predviđeno, trebalo je da mostnom konstrukcijom od Prokopa metro prođe preko autoputa, znači da zaobiđe stanicu hitne pomoći, da zaobiđe temelje GAKA, mora bi da pođe plitko ispod bolnice Laza Lazarević, znači tu negde da se napravi portal da bi on ušao. Nije definisano gde bi mogla da bude stanica uopšte u okviru kliničkog centra, a sa druge strane prilaza od pravca sajma. Tu imamo duboke dijafragme sa ankerima duboko vezanim koje drže Dedinsko brdo ka prokopu. I tu imaju i oni soliteri iznad i metro bi jednostavno morao da preseče te ankere i tu dijafragmu, znači ne bi mogao tako da proći. Drugo, prolaskom kroz stanicu Beograd centar Prokop, ne bi prva linija prošla, onda ne bi ni neka druga, ni kroz najveće čvorište saobraćeno u gradu, a to su Mostar i Autokomanda. Mislim, metro je deo javnog prevoza i gledamo da rešimo najveće probleme koje imamo u javnom prevozu. Treba, naravno, da i Prokop treba da bude obuhvaćen i to je onda predviđeno trećom linijom, ali moram da navedem, to je još jedan od razloga što je sve tako i da prioriteti kako su davani. S tim da navedem da treća linija bi morala drugačije da prođe kroz Prokop i klinički centar nego što je to ovim prethodnim, da kažem, nedefinisanim, nedovršenim projektima bilo zamišljeno. Mi imamo, Prokop je povezan BG vozom. To je ono što u svim tim nekim primedbama, kad čitate, nigde ne vidite i gradsku železnicu, odnosno BG voz koji mi planiramo da ima ukupno 225 km, znači gradske železnice. BG voz nama prolazi kroz Beograd centar i on Beograd centar povezuje sa Novim Beogradom i Zemunom, povezuje ga sa Karađorđevim parkom, Vukom spomenikom, znači tim delom grada i sve do Pančevačkog mosta na sever, ovo je na zapad, bio Novi Beograd i ka jugu, ka Resniku. Znači, on nije neopslužen visokokapacitnim šinskim sistemom i mi tu vozove smo imali, a imat ćemo ih kad se završi ovaj remont pruge do Batenice, znači od sredine, od poleća iduće godine, na 15 minuta. Sa tim da mi gledamo da to smanjimo još na 10 minuta, u nekoj budućnosti na 7-8 minuta. I vi faktički BG voz dovodite do kapaciteta bliski metro, a to je ono što možete vidjeti u Berlinu ili što možete vidjeti u ovome Beču, ono S-Bahn, U-Bahn. I vi kao korisnik javnog prevoza uopšte ne, da kažem, ne obraćate pažnju da li je sad to gradska železnica ili je metro, ali ista karta važi iz jedno i iz drugo nego ono što vam završava posao.
Građevinski fakultet je istupio iz projekta. Kako komentarišete njihov stav da gledajući gustinu nastanjenosti zaposlenih i korisnika javnog gradskog prevoza, jasno se ocrtava, kažu na fakultetu, saobraćena i urbanistička kičma grada, odnosno ono što bi trebalo da bude trasa prve linije metroa, istočni obod Zemuna, opština Novi Beograd, centar grada, bulevar Kralja Aleksandra.
Prvo, to je tako napisano bez jednog matematičkog podatka. Znači, koliko koja zona generiše i uopšte mora posmatrati ceo grad. Daću vam primjer. Po tom njihovom razmišljenju, u Višnjičkoj ulici, gde će biti stanica metroa, ako gledate okolo, nema skoro ničega trenutno.
Da.
Ali u Višnjičkoj ulici ima 3600 putnika u vršnom satu, znači duplo više nego kod pravnog fakultetu u bulevaru Kralja Aleksandra, jer iza te ulice je Karaburma i Mirijevo sa preko 120.000 stanovnika koji se i dalje gradi. Znači, mora gledati tokove putnika. Kod sajma, stanica sajam, ako gledate šta ima oko nje, imate sajam koji generiše neki put neka putovanja, zavisnosti od događaja koji tamo imaju, ali ne u vršnom satu. Imate još onih zgrada iznad bulevara Mihajla Mišića, Senjaka, koje je slabo naseljeno, sice što niske zgrade. I ako tako posmatrate, tu nema, zašto će tu sad stanica metroa ili bilo čega. Ali tu prolazi 9.000 putnika u vršnom satu. Skoro duplo više nego na Brankovom mostu. Na Brankovom mostu 5.800.
Da.
Znači, i opet priča sa gradskom železnicom i to sa tramvajem, vi morate da posmatrate ceo sistem, ceo grad i mora da vidite tokove putnika. Odakle ko gde ide da radi. Znači, vi imate u Despota Stefana 4.800 putnika u vršnom satu. A kod Siva, na primer, bivše sadašnje Plata Srbije, imate 3.600. Tako da jednostavno njihovo sagledavanje nije sveobuhvatno, zasnovano je i oni su sami napisali da je najbolji studija koja je do sad rađena, ona koja je rađena između 1976. i 1981. pre 40 godina. Ali bi još nešto naveo.
Izvolite.
Oni su se isključili. Nešto što je zabrinjavajuće. Vi ste isključili studente da mogu da dolaze na praksu. Vi ste isključili da mogu rade diplomske, master radove, da neko radi doktorske radove. Na najvećem projektu koji ikad u ovoj zemlji se radi. To je nešto što je stvarno zabrinjavajuće.
Gospodine Kantar, šta obuhvata predlog plana generalne regulacije činskih sistema koji su odbornici iz Skupštine grada nedavno usvojili?
Obuhvata, znači, tri linije beogradskog metroa, ukupne dužine nešto 60 i nešto kilometara. Obuhvata gradsku železnicu, BG voz, sa četiri linije gradske železnice i tri linije prigradske železnice, ukupne dužine 225 kilometara, sa povezivanjem aerodroma Sučina i Obrenovca gradskom železnicom, sa povećanjem kapaciteta beogradskog čvora, gde bi mogli onda još stanica da izgradimo duž, tako da bi još veći broj ljudi bio opslužen. Naravno, povezivanje i tramvajsko produženje tramvajskog sistema za još jedno 50 km, znači ne smanjujemo tramvaje, ali je vrlo bitno da je predviđeno da se tramvaji ubrzaju, odnosno da dobiju prednost na svim semaforizovanim raskrsnicama, naravno da se kupi novi tramvaj, isto važe novi vozovi za BG voz, da se poveća brzina na same konstrukcija šina, tako da se tramvaj podigne za jedan bukvalno nivo više što se tiče ponude, i to onda sve zajedno da predstavlja sistem i da pređemo, znači da Beograd pređe na, da se većinski prevozi u Beogradu obavlja šinskim sistemom, a ne drumskim kakav je sad. Jer to je potpuno, i što se ekologije tiče, tako što se troškova tiče, potpuno je prihvatljivo.
Putnici BG voza smatraju da su potrebni češći polasci. Da li su prema planu predviđene nove linije?
Predviđene, prvo se vraćamo iduće godine na sistem od 15 minuta u špicu i sat i pola sata van špica, što je sad narušeno zbog remonta ovih pruga. Jedan kolosek je radio, još uvek radi između Beograd centra i Batajnice. Znači, da vratimo na sistem koji smo imali. Moram da samo da napomenem da smo onda imali od 2011. aprila 2011. kad je krenuo BG voz, pa do kraja 2017. kad je počela ta restrikcija saobraćaja, imali smo 10 sekundi kašnjenja po polasku i jedan izostanak polazaka na 1000 polazaka, što je onako u evropskim, na evropskom nivou, mogu kažem, jedan od najboljih rezultata. Ili najbolje. E sad, ono što ste rekli, znači, pitali ste za koje linije?
Nove linije, da.
Nove linije. Bitna je ova nova linija, znači, sa povezivanje aerodroma i Sučina i onda budućeg nacionalnog stadiona, ali nije to samo nacionalni stadion, tamo će mnogo drugih aktivnosti biti u celoj toj zoni rađeno, i povezivanje Obrenovca sa te strane. Onda će putnici moći iz Novog Sada da vozom dođu na aerodrom, znači dođu među gradskim vozom do Beograda, presedaju u Zemunu ili Novom Beogradu na BG vozi da idu na aerodrom, više ne moraju kolima iz Novog Sada da idu na aerodrom, ili isto iz drugih delova grada, iz Srbije, Kragujevac, Valjevo, Niš. Znači, time omogućavamo da ljudi mogu da normalno dođu do aerodroma, da ne mora da ih neko doveze ili da ostavljaju kola. Tako da ima utjecaj i šire, ne samo na Beogradu.
Koji su najveći problemi sada u javnom prevozu i koliko će sve ovo o čemu ste govorili prosto da reši više decenijske probleme saobraćaja u glavnom gradu?
Najveći problem je ovo što sam naveo, a to je korišćenje autobusa. Daću primjer kod sajma. Kod sajma imate 120 autobusa u vršnom satu, to je na 30 sekundi. Više nema, možete da dovedete nove autobuse, ali ulica nema kapacitete da to primi, imate zaustavljene na stanicama. Nama je prosečna eksploataciona brzina u Beogradu u javnom prevozu sa 14,5 km na sat spala na 13,5, sa tendencijom i daljeg pada. Znači, to će se prekinuti sa ovim, čak i ne prekinuti, nego što ćemo promenimo trend da imamo povećanje eksploatacione brzine u javnom prevozu, a onda javni prevoz postaje konkurentan privatnom prevozu, odnosno automobilima. Smanjenjem autobusa smanjuje se i, znači, ekološki problem, odnosno povećamo. Ono što se tiče privatnih kola, procena je da ako ne uvedemo od ove sisteme koje smo pominjali, da bi 2033. imali povećanje broja automobila na saobraćajnoj mreži za 50%. To je već onda neko ozbiljno zagušenje. mi sad imamo zagušenja neka u popodnevnom špicu na nekim pravcima, što još uvek nije, ne ulazi u onaj krug dramatičnosti, ali ako ovo ne uradimo, onda ćemo stvarno da imamo problem.
Koliko je novi koncept saobraćaja značajan za razvoj ne samo Beograda, već i čitave Srbije?
Prvo, ovakav sistem koji uključuje maltene sve naučne discipline, ove inženjerske discipline, znači mi uvodimo najsavremeniju tehnologiju i što se tiče sistema klimatizacije, ventilacije, što se tiče, vozovi će biti potpuno automatizovani bez mašinovođa, sistem signalizacije, upravljanja, sistem upravljanja projektima, znači potpuno, da kažem, neku svest tehnološku dižemo na neki viši nivo. Ovo će da omogući školovanje novih kadrova koji će posle doprineti naravno razvoju zemlje kao takve. Vi bez znanja nema napretka zemlje. A ovo omogućava da upravo to radimo. Nadam se da ćemo treću liniju moći radimo samostalno bez, da kažem, potrebe angažovanja stranih stručnjaka. I naravno, posle treće će biti i četvrta, to jednostavno nema kraja. Znači, ovo treba da bude rasadnik i tu celo društvo dobija. Imate povećanje bruto nacionalnog dohotka i imate ovo što će sa povezivanjem sa ovim gradovima daljim, znači svi oni koji budu dolazili u Beograd, a treba da završavaju određene poslove, to moći lakše, brže, jednostavnije i drugi građani ovoj Srbiji.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala i vam.
Sagovornik emisije u središtu pažnje bio je Stanko Kantar, direktor javnokomunalnog preduzeća Beogradski metro i voz. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije u središtu pažnje. Sa vama su danas bili tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno veče.
sve kad skupiš malo je. S tobom vrijeme stalo je. Ne znam što bi, ne znam gdje. Ali ću dalje bez tebe. Jer kockam se dugo. Sa srećom i tugo.
Ja sam se daću nekoj drugoj ko zna gdje. Ti ne očekuj ništa.